Азаттык радиосунда сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Арбаңыздар, бүгүн 9 август ишемби, Азаттык өзүнүн кечки берүүлөрүн уга чакырат. Студияда Сабыр Абдымомонов. Түп районундагы Мээрим Булагы балдар үйүнүн жетекчиси балдардын укуктарын бузган же бузбагандыгын атайын комиссия иликтейт. Израилде ачуулуу кыргыз деген популярдуу телепрограмманын автору мурдагы кыргызстандык Александр Ронкин менен маекте.
Ачуулуу кыргыз учурда Израилде гана эмес, башка өлкөлөрдө дагы популярдуу. Жакында өткөн эл аралык форумда аны көргөндөр ачуулуу кыргыз деп суктана карашканын Александр айтып отурду.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүбүздү дагы алдыдагы жарым сааттык берүүбүздүн жүрүшүндө уга аласыз. Азаттык менен болуңуз. Оолу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы? Украинанын Луганск шаарында кырдаал курч бойдон турат. Бул тууралуу шаар бийлигинин расмий сайты маалымат таратты. Калаада электр энергиясы жок, байланыш тармагы иштей элек, суу токтотулган. Облус борборунда ок атуулар уланып жатканы, куралдуу кагылыш токтой электиги кабарланууда. Айрым дарыканаларды эсепке албаганда дүкөндөрдүн баары жабык, күйүүчү май дээрлик түгөнгөн. Банктар ишин токтоткон, айлык акы, пенсия жана башка социалдык төлөмдөр берилбей жатат. Чыгыш Украинада өкмөт күчтөрү менен орусчачыл жикчилердин ортосундагы кагылышуудан улам 8 августта 19 адам набыт кетип, 97 жакыны жарадар болгон. Акыйкатчы 14 абактагы жагдайды текшерүүгө чакырды. Омбудсмен институтунун кызматкерлери жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 14 абакта укук бузуулар арбын катталып жатканын билдирди. Чүй облусунда жайгашкан бул абак жашы жете электерди тарбиялоочу колония катары белгилүү. Акыйкатчы институтунун маалыматында жаза өтүү режиминин сакталышы, соттолгондорду милдеттүү изоляциялоо жана кайра тарбиялоо иштери текшерүүгө алынышы зарылдыгы белгиленет. Алгач ирет соттолуп жаткандар менен бир нече ирет камалгандардын бир камерада отурушуна тынчсызданган укук коргоочулар бул маселени тез арада чечүүнү сунуштоодо. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан бул боюнча териштирүү жүргүзүлөрүн билдиришти. Газа тилкеси менен Израиль ортосундагы ок атышуу кайра башталганына АКШ бийлиги жана Бириккен Улуттар Уюму кабатыр экенин билдирди. Жума күнү 72 сааттык гуманитардык тыныгуу соңуна чыгаары менен кайрадан сокку уруулар башталган. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джош Эрнест тараптарды атышууну токтотууга чакырды. Израиль палестиналык согушкерлердин өлкө түштүгүнө 2 жолу ракета атканын элдешүү бүтүмүн бузуу деп атады. Хамас уюмунун өкүлдөрү да Израиль айрым талаптарды аткарбай жаткан үчүн мындан ары элдешүүгө барбай турганын эскертти. 8 июлдан бери уланып жаткан согуш палестиналык миңден ашуун жакын тургундун өмүрүн кыйды. Кочкордун Ак Жар айылында 400 ашуун окуучу жаңы окуу жылын үйлөрдө башташат. Мектеп авариялык абалда болгондуктан ал жерде жумушту улантуу коркунучтуу экенин мектеп директорунун орун басары Айнагүл Сулайманкулова билдирди. Учурда мектеп жамааты айылда эч ким жашабаган 7 үйдү оңдоп жатышат. Турак жайлар ээлеринин уруксаты менен убактылуу пайдалануу үчүн алынган. Ак Жар айылындагы орто мектеп 2007-жылдагы жер титирөөдөн кийин жараксыз абалга кептелип жаңы имарат курулган. Бирок анысы да кулап калуу коркунучунда турат. Быйыл жазында окуучулар өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чатырларында окушкан. Мугалимдер жаңы мектепти курган Хан Теңири компаниясын сотко берген, бирок райондук сот компаниянын пайдасына чечим чыгарган. Жергиликтүү бийлик быйыл кайра жаңы мектеп курулаарын билдирген. Кыргызстан менен Түркия экономика тармагында кызматташууну улантат. Түркияга иш сапары менен барган президент Алмазбек Атамбаев бүгүн түрк мамлекет башчысы Абдуллах Гүл менен жолугуп, мындан аркы кызматташууну талкуулады. Президенттин басма сөз кызматы маалымдагандай, тараптар буга чейинки кыргыз-түрк алака катышы жогорку деңгээлде болгонун белгилешти жана аны мындан ары бекемдөө зарылдыгына токтолушту. Кыргызстан башчысынын Түркияга иш сапары 8 августта башталган, ал 10 августка чейин уланат. Андан ары Орусияга барып, 11-12 август күндөрү Сочиде орус президенти Владимир Путин менен жолугат.
Санжар Эралиев соңку кабарлар менен тааныштырды. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуй аласыздар. Орус тилиндеги сайты Орус Чекит, Азаттык Чекит KG дарегинде. Эми эртеңки күнгө болгон аба ырайы тууралуу маалымат. Он 10 августта Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөй, түндүк-батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абан температурасы Чүй өрөнүндө 32-37, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 33-38 градус, Баткен облусунда 30-35 градус, Ысык Көлдө 26-31 градус, Нарын жана Талас жергесинде 29-34 градус, Бишкек шаарында 34-36 градус жылуу болот. Азаттыктан кечки берүүбүздү күндүн орчун окуясы менен улантабыз. Түп районуна караштуу Ак Булуң айылында жайгашкан Мээрим Булагы жеке менчик балдар үйүнүн тегерегинде талаш маселе чыкты. Чырдын себеби балдар үйүнүн тарбиялоонучулары 2010 жылы ата энесиз калган 3 бир туугандын Орусияга окууга жатак мектепке жиберилгени болууда. Бир жыл Орусияда окуп жайкы эс алууга келген балдарды учурда укук коргоочулар жана бир катар депутаттар Кыргызстандын өспүрүмдөрү адам сатууга дуушар болууда деп кайра жиберүү аракетин көрүүдө. Балдар өзүлөрү болсо Орусиядагы окуусу, жашоо шарты жакшы деп айтууда. Талаштуу маселени жеринде кабарчыбыз Мария Колесникова териштирүүгө алды.
Ата энеси дайынсыз жоголду дейилген үч бир тууган 2010 жылы Түп райондагы Мээрим Булагы менчик балдар үйүнө алынып келинген. Ошол кезде алар 7 жаштагы Михаил, 5 жаштагы Настя жана 1,5 жаштагы Маша 3 жылдан соң былтыр Орусиянын Ярославль облусунун Переслав Зелецкий шаарындагы кадеттик гимназияга атайын тесттен өтүп билим алууга мүмкүнчүлүк алышкан, дейт Мээрим Булагы менчик балдар үйүнүн башчысы Гүлнара Дегенбаева.
Акыркы ситуация ошол, мен эки баланы 2013 жылы закон түрүндө мен өзүм опекун болгондон кийин мен арыз менен биздин комиссия, балдардын комиссиясы бар биздин Түп районунда, ошого кайрылдым. Ушул бир конкурска мен балдарым катышып көрсүн, аябай жакшы окуган балдарым бар, катышып көргөнгө уруксатыңарды бергиле. Алар деген бизге тескеме чыгарып беришти, органдарга өткөздүм, бүт барына ОПСД жана акимият ишеса бүт бары уже беришти.
Бир жыл Орусияда жашап окуп, быйыл жайкы эс алуу мезгилинде Кыргызстанга келишкен. Каникул бүтөр маалында кайра окуусун улантуу үчүн Ярославльга жөнөр алдында балдардын тегерегинде талаш маселе чыкты. Кыргызстандык балдар Орусияда укуктары бузулуп жатат деген Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина жана Айнуру Алтыбаева башкы прокуратурага да кат жолдошкон. Жагдайды балдар Орусияга билим алууга жиберген Гүлнара Дегенбаева мындайча түшүндүрдү.
Мен айтып атам, түшүндүрүп бергиле эмне үчүн? Эгерде конвенция о правах детей жазылып турса, закон о детях жазылып турса, булардын укугу бар билим алганга. Эмне десеңер аны эме кыласыңар? Жооп бере албайт эч ким.
Генералдык прокуратурага кайрылган акцент укук коргоо уюмунун өкүлү Анна Макарова телефон аркылуу сүйлөшүүдөн баш тартып, укук коргоо органдарына кайрылганын себебин колуна түшкөн документтердин негизинде экенин жана ошол документтердин ичинде маалыматта бир топ суроолор пайда болгонун билдирди. Абалдар өзүлөрү эмне дейт? Мен үч бир туугандын уулусу 12 жаштагы Михаил Денисенко менен маектештим. Ал кадеттик мектепте кандайча өтүп, кандай шартта жашап жатканын айтып берди.
Кичине корктум, мындай ушул эле отуруп тапшырбердим.
Эмне сабактардан тест бердиңер?
Математикадан, рус тилинен, чтениеден.
Окуп өткөндө сүйүндүң бир асыяга?
Мага жакты.
Мындан ары аякты окуп бүткөндөн кийин эмне кылайын деп атасың? О чём ты мечтаешь?
Десантный стать. Типа, үч комнатада мындай. Үйдө үч. Жака 8 болду. Жоб эле комнаталар, ошондо кроваттары, китеп окуп, столдорду заниматься тем болот там.
Эки бир тууган Орусияда бир жыл окуп, эс алууга Кыргызстанга кайтып келгенде Түп райондук акимдин орун басары Руслан Чүпеевдин колуна түшкөн маалыматтар боюнча балдардын чыгарылышы кайрадан жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан текшерилип, генералдык прокуратура тарабынан балдарды чыгарууга токтотулсун деген чечим чыкканын билдирди.
Анан кийин мен уктумчу генеральный прокуратурадан протест келди, кайра отмена деп туруп, андан кийин согласованияга алып келишти. Анан акимдин колу менен кайра бул деген кайра генеральный прокуратура протест менен кайра отмена болду.
Бул маселе боюнча Түп райондук акимчилигинде Мээрим Булагы жеке менчик балдар үйүнүн маселеси кароого жыйын болду. Ага Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Эркин Алымбеков да катышты. Ал азаттыкка аталган балдар үйүнүн депутаттардан жана тийиштүү органдар тарабынан атайын комиссия түзүп текшерүү демилгесин көтөрдү.
Азыр комиссиясын баарын түзүп болгону ушу фактылар болсо балдарды органы сатып же жана границадан сатып жүргөн фактылар болсо келип көргөзгүлө. Мен өзүм биринчи талап кылып мыйзам чегинде Дегенбаеваны каматканга аракет кылып каматтырабыз. Силер фактылар болсо.
Мэрин Булагы жеке менчик балдар үйү 1998 жылы түптөлүп 128 баланы тарбиялаган. Учурда 33 бала тарбияланып жатат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык. Азаттыктан бери улантабыз. Израилдеги Итон ТВ каналында Ачуулуу кыргыз деген популярдык автордук программа бар. Аны Кыргызстандан көчүп кетип, учурда Израилде жашаган Александр Ронкин аттуу журналист алып барат. Ар дайым эфирге чыкканда жанына калпак коюп, Кыргызстандын баалуулуктарын Израиль телесинин бир элементине айланткан Александр Ронкин берүүсүн Азаттыкка берген маегинде эмне үчүн Ачуулуу кыргыз деп атаганын чечмелеп берди. Израилдеги журналист журтташыбыз тууралуу берүүнү эфирге кабарчыларыбыз Бакыт Асанов жана Жылдыз Ороспакова даярдады.
Ассаляму алейкум. Популярный украинский певец Николай Гнатюк пел.
Бул жанына ак калпакты коюп алып, Израилдеги ИТН ТВ каналында Ачуулу кыргыз деген автордук көрсөтүүнү алып барып жаткан Александр Ронкин. Ал Фрунзе шаарында төрөлүп өсүп, Кыргызстандын мамлекеттик телерадио комитетинде бир нече жыл иштеген. Израилге барып, ал жактын жарандыгын алган Александр учурда көрүүчүлөргө таанымал Ачуулу кыргыз аттуу көрсөтүүнүн алып баруучусу. Автордук берүүсүн дал ушундай атаган Александр өмүрүнүн бир топ мезгилин өткөргөн мурдагы мекени, андагы дос жакындар менен байланышты үзбөй кармап калгысы келген. Анын чоң ата чоң энеси согуштун каарынан корголоп күнөстүү Кыргызстанга келип орночо калышат. Тоолу өлкөдө ата энесинин гүлдөгөн жаштык курагы өтүп, Александр кыргыз жеринде туулуп өскөн. Александр Ронкиндин айтымында Ачуулу кыргыз буурхандаган, өзүнө өз ишенген, бирөөнүн алдында ийилбеген эркин дегенди билдирет.
Кыргызский народ, пожалуй, тут
Борбор Азияда кыргыз эли бирөөнүн көзүн карабаган, өз күчүнө ишенген жана сөздүн жакшы маанисинде ачуулуу эл. Чындыгында Кыргызстан аймактагы эң демократиялуу өлкө. Эч бир тиран бийликте көпкө кармалып тура алган жок. Мына ачуулуу кыргыз деген ушул.
Вот поэтому злой кыргыз.
Александр өз берүүлөрүндө ар дайым кыргыздын ак калпагын алып чыгат.
Да, иногда, да, либо одеваю его, либо ставлю.
Кээде калпакты кийип алам. Кээде Гарри Поттердеги Хогвартстын калпагындай үстөлдүн үстүнө коюп коем. Бул калпак турган жерде калп айтууга болбойт деген маанини берет. Мына программа башталды дейли. Мен калпакты студияга коюп, бул сыйкырдуу нерсе. Эгер менин маектештерим калп айтса, дароо билип коет.
Деп түшүндүрөм дейт өз табышкерлигине ыраазы болгон Александр. Ачуулу кыргыз учурда Израилде гана эмес, башка өлкөлөрдө дагы популярдуу. Жакында өткөн эл аралык форумда аны көргөндөр ачуулу кыргыз, ачуулу кыргыз деп суктана карашканын Александр айтып отурду.
Люди уже не задают вопрос, почему злой кыргыз?
Эми менден эмне үчүн ачуулу кыргыз деп сурабай деле калышты. Элдер таанып калышты. Башча айтканда өзүнчө брендке айланды. Кыргыз деген сөздүн айтылып турганына бир жагынан курсант болсом, экинчи жагынан ишиме пайда тиет. Кесиптештерим Кыргызстан тууралуу бир нерсе угуп же көрүп калышса, дароо мага кабарлашат.
Александрдын ток-шоу форматындагы берүүсүнө катышкандар өз ой пикирин кенен кесири билдирет. Эки киши катышкан берүү студияда же башка жерлерде тартылат. Skype байланышы менен да баарлашууга чыкса болот. Александр Ронкин Израилге 1993 жылы көчүп кеткен. Андан бери 20 жыл өтсө да, Бишкектеги жашоосу ийне жибине чейин анын эсинде. Кыргыз телесинде 1976 жылдан тарта иштеп, балдар жана жаштар программаларынын башкы режиссеруна чейин көтөрүлгөн кызмат жолундагы баардык кесиптештери, достору түгөл эсинде. Кыргызстандын табиятына суктанган маектешибиз кыргызстандыктардын меймандостугун жогору баалайт.
Да, я пару раз приезжал в гости у меня.
Бир нече жолу Кыргызстанга конокко келдим. Келген сайын досторум жадырап жайнап тосуп алат. Бир жолу келгенимде кооз чапан жаап, калпак кийгизишти. Аларды эми программада колдонуп жүрөм. Соңку жолу 2005 жылы Акаевдин тушунда келдим эле. Анда Майрам Дүйшөновна бизди кабыл алган.
Помню, наш принимала Майран Дүшеновна.
Андан бери Кыргызстанда көп нерсе өзгөргөнүнө күбө болгон Александр Ронкин анын жан дүйнөсүнө жакын нерселер, баягы достук, чын пейилден чыккан мамиле менен жылуулук сезилбей баратканын өкүнөт.
Маселе Кыргызстанда же Бишкекте эмес, өлкө өзгөрүптүр. Адамдардын ортосундагы жылуу мамиле өзгөрүптүр. Балким дүйнө жүзү өзгөрдү. Балким биздин жашыбызга жаш кошулуп, дүйнөгө башкача карап жаткандырбыз. Ал эми жакын досторуң менен чай үстүндө отурганда тээ мурункудай эч нерсе өзгөрбөй, бардыгы баягыдай калганын сезе баштайсың. Эң башкысы, жакын адамдар өзгөрбөйт. Бул эң маанилүү. Биз кайда болбойлу өзүбүз туулган жерди эстен чыгарбайбыз. Ал алыста калган адамдар эмеспи?
Мы помним, мы любим землю, но земля для нас это те люди, которые там остались.
Августтун башында Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу маалымат жыйынында Газа тилкесиндеги окуяларга байланыштуу Израилдин желегин айрыды. Биздин маектешибиз Александр Ронкин депутат канчалык кыжырданып турса дагы мындай кадам мамлекеттик атка минери үчүн кечиримсиз иш деген пикирде.
Какими бы ощущениями он не руководствовался для государственного.
Эми адамдын көз карашы ар кандай болушу мүмкүн. Бирок цивилизациялуу коомдо жашагандан кийин адам өзүн цивилизациялуу алып жүрүүсү абзел. Өз ой пикирин билдирүүнүн көптөгөн башка жолдору бар. Эгер Тель-Авивте же Иерусалимде бир нече радикал еврей Кыргызстандын желегин айырып жөөрттөсө, өлкөсүнүн саясаты кандай болсо дагы кыргыздарга жакмак эмес. Эгер Израилде ушул сыяктуу окуя болсо, Кыргызстандын, Палестинанын же Сауд Арабстандын желеги болбосун, полиция аралашып аны кылган киши жоопко тартылмак. Укуктук мамлекетте жарандар ой пикирин ээн эркин билдирет. Ошол эле маалда мыйзамдын жана таалим тарбиянын чегинде жашайт.
Имеет право на любое мнение, но он также обязан выражать это свое мнение в рамках закона и в рамках цивилизованных формах.
Александр Ронкин Кыргызстан кандай жол менен өнүксө туура болорун алыста туруп айта албастыгын, ага укугу жоктугун белгилейт. Албетте, маектешибиз Кыргызстанды светтик, улуттук жана диний белгилерден жогору турган адамзаттын баалуулуктарын туу туткан өлкө катары көргүсү келет. Бакыт Асанов, Жылдыз Орозбакова, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кеч Азаттык угуп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов, эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Украинанын Луганск шаарында кырдаал курч бойдон турат. Акыйкатчы 14-чү абактагы жагдайды текшерүүгө чакырды. АКШ жана Бириккен Улуттар Уюму Газада атышуулар кайра башталганына кабатыр. Кыргызстан менен Түркия президенттери бүгүн Анкарада жолугуп, мындан ары кызматташууну талкуулады. Мына ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Rus Chekit Азаттык Чекит KG. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде программасында аны бул ирет Улан Алымкул уулу сунуш кылат.
Тажик өкмөтү Тоолуу Бадакшанга май айындагы толкундуулор учурунда киргизилген кошумча күчтөрүн чыгарганы кабарланды. Өзбекстан Кыргызстан менен чектеш Фергана облусундагы кыштактардын биринен чек ара тилкесине жакын жайгашкан турак үйлөрдү алууда. Түркмөн президенти Ашкабатта ага айкел тургузуу сунушун четке каккан жок. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул окуяларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Адегенде Тажикстан окуяларынан. Бул аптада тажик өкмөтү Тоолуу Бадакшан автоном облусунун борбору Хороктон кошумча киргизилген аскер күчтөрүн чыгарганы кабарланды. Хороктук активист Улфат Хоним Маматшоеванын Азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда, аскерлер чыгарылып жаткан учур Бадакшандын мамлекеттик телесинен көргөзүлдү. Хороктон кошумча күчтөрдүн чыгарылышы жергиликтүү коомчулук расмий Душанбенин алдына койгон талаптардын бири орундалды дегенди туюндурат. Жергиликтүү саясий активист Тажикстандын оппозициячыл Социал Демократтар партиясынын Хороктогу бөлүмүнүн лидери Алим Шерзамонов Азаттык менен маегинде бул фактыны комментарийлеп.
Для стабилизации, для предотвращения дальнейшей эскалации.
Кырдаалды стабилдештирүү, мындан ары чыңалышына жол бербөө үчүн Хорокко 2012-14 жылдардын аралыгында кошумча ташталган күчтөр шаардан тыш туруктуу дислокацияланган аймактарга чыгарылуусу талап кылынган. Сүйлөшүүлөр учурунда бийлик тарап кошумча күчтөр бардыгын моюндаган да
төгүндөгөн да эмес. Болгон алар биз бул маселеде силер менен мунасага бара алабыз деп айтышкан. Мына ушундай ооз эки гана макулдашуу болгон. Кошумча күчтөрдүн канчасы чыгарылды, чыгарылбады же корокто эле турабы биз так билбейбиз. Бирок биздин маалыматтар боюнча коопсуздук күчтөрүнүн саны 2012 жылдан кийин көбөйүү үстүндө гана болгон. Короктун коомчулугу, бийликтен ошондой эле укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, кызматкерлери Тажикстандын мыйзамдарына ылайык униформа чангана жүрүшүн талап кылганбыз. Экинчи тарап, бийлик бул талаптарды кабыл алган.
Вот такие требования предъявили, и другая сторона их приняла.
Тажикстандын автоном аймагынын борбору Корокто акыркы кризис май айынын соңунда тутанган эле. Милициянын кылмышкерлерди издөө деген операция учурунда ачуу чыгып, буга нааразы болгон жергиликтүү калк негизинен жаштар прокуратуранын соттун имаратына, шаардагы автоунаарга өрт коюшкан. Андагы башылмандыктарда 3 адам өлүп, 3-өсү жаракат алган эле. Бул окуяны териштирүү үчүн укук коргоо органдары менен бирге жергиликтүү коомчулук өкүлдөрү да кирген комиссия курулган. Душанбелик саясаттануучу Саймудин Дустов Азаттык менен маегинде белгилегендей, эгер Хороктон кошумча күчтөр чыгарылганы чын болсо, бул кырдаал турукташканынын белгиси.
Чынында
эле Хороктогу кырдаал турукташты. Аймактагы чыңалуу басаңдады. Анын үстүнө сентябрда Душанбеде Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өткөнү жатат. Мына ушунун баары эске алынып, чек аралаш райондордо Хороктун өзүндө деле чагым жасалуу коркунучу али бар экенине карабай, бийликтер кошумча күчтөрдү болсо, аны чыгаруу чечимине келгендер. Мен Тажикстандын эксперттик жана жарандык коомчулугу бул чечимди кубаттайт деп ойлойм. Деген талдоочу Саймудин Дустов Азаттык менен маегинде анын ишенимде Тоолуу Бадакшанда жикчилик маанайы жоктугун, жергиликтүүлөр борбордук бирикти жерген көрүнүштөрдүн негизги себеби социалдык экономикалык маселеде жатканын кошумчалады.
Бадахшанская область один из проблемных участков для Таджикистана.
Бадахшан облусу Таджикистан үчүн проблемалуу чөлкөм. Ал жакта жумушсуздуктун деңгээли абдан жогору. Тажикстандын бардык аймактарын эске алганда, бийликке болгон ишеним деңгээли да Бадахшанда эң төмөн. Жарандык коомдун бир бөлүгү реформаларды каалайт. Жаштарга болсо жумушчу орун, айлык акы, үй жай керек. Буга кошумча Ауганстандагы окуяларга байланыштуу албетте тышкы оюнчулар, тышкы информациялык, өзгөчө орус тилдүү информациялык фон Тажикстанга, тажик мамлекеттүүлүгүнө кас мамиле кылат. Мындан улам кырдаал курчутулуп, чыңалуунун жасалма очоктору жаралып турат.
Обстановка и создаётся искусственные очаги напряжения.
Тоолуу Бадакшан автоном облусу Тажикстандын жалпы аймагынын 45% түзгөнү менен анда өлкө калкынын 3% гана жашайт. Бадакшандыктар исламдын шии багытын карманышкан исмаилиттер жана дүйнө исмаилиттеринин руханий лидери Ага хандын корунан жардам алып жүрүшөт. Жергиликтүү саясий активист Алим Шерзамонов Азаттык менен маегинде расмий Душанбе менен бадакшандыктар ортосундагы негизги көйгөй катары бул жагдайды атады.
Главная проблема 2012 года это взаимное недоверие силовых.
2012 жылдан бери эң башкы көйгөй күч структуралары менен жергиликтүү калктын бири бирине ишенбегени. Өзгөчө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке ишеним жок. Анткени эгер ачык айтсак, улуттук коопсуздук комитетинин Тоолуу Бадакшандагы бөлүмүнүн кызматкерлери менен өздүк курамынын 90%тен ашууну жергиликтүү калк өкүлдөрү эмес. Эскерте кетсек, 2012 жылдын июлунда Тажикстандын атайын кызматынын Тоолуу Бадакшандагы башчысы киши колдуу болгондон кийин расмий Душанбе аймакта аскерий операция баштап, куралчан топтор менен атышуулар учурунда бери дегенде 70 кишинин өмүрү кыйылган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстан Кыргызстан менен чектеш Фергана облусундагы кыштактардын биринен чек ара тилкесине жакын жайгашкан турак үйлөрдү алууда. Турак үйлөр кантип жана кандай шарт менен көчүрүлүп жатканын Азаттыкка Фергана облусуна караштуу Миндон айылынын тургундары өздөрү айтып беришти. Толугураак сөз кесиптешим Санжар Ералиевте.
Чек ара сызыгына жакын болгондуктан Ферганынын Миндон айылындагы ондогон үйлөр бузулуп жатат. Айыл тургуну 30 жаштагы Акрамжон Ахмадалиев өкмөт анын 18 сотук жердеги тамын буздуруп, башка жерден 6 сотуктан турган 3 участка бергенин билдирди.
Чек ара үйүбүздү 50 метр тибаштан уткан. Биз чек арасы уткан.
Чек ара биздин үйдөн 50 километр алыс. Чек ара сызыгына биздин үйлөр тоскоолду кылып жатканын айтып, турак жайыбызды бузуп жатышат. Үйдө үч түтүн жашайбыз. Агам жубайы жана 3 баласы менен турушат. Менин аялым кош бойлуу. Атенем бар. Энимди жакында үйлөйбүз. 20 августка той белгилеп койгонбуз. Бизге 6 сотуктан 3 участка берди. Биз 4 жерден участка беришин суранып жатабыз. Мурда үй бузулгандарга арматура, цемент, шифер жана башка каражаттарды беришер эле. Бизге эч нерсе берилген жок. Участканы гана берип койду.
Акрамжондун эсеби боюнча 18 сотук жерге жайгашкан турак жай базар баасында 100 миллион сум турат. Фергана районунун акимчилиги 19 миллион сум гана төлөй турганын айткан. Буга Акрамжан нааразы.
Үйүңөрдү бузабыз деп жатышат. Макул, ага каршы эмеспиз. Бирок бизге үйдүн акчасын президентибиздин буйругу боюнча базар баасы менен эсептеп беришин суранабыз. Там салганга жер берди, ал үчүн рахмат. Президентибиздин буйругу менен бюджеттен акча бөлүнгөн. Бирок акимчиликтегилер мамлекет башчысынын чечимин аткарбай жатат.
Президентибиз карары боюнча иш кылмайатмын хокимлер.
Миндон айылынын дагы бир Акмалжон аттуу тургуну карындашы Мархамат Нажимованын бузулуп жаткан үйү үчүн төлөнгөн компенсация аз экенин белгилейт.
Ошо президенттин карары бар экен, карар боюнча ошо базар нарыгында болот.
Президенттин буйругу бар экен. Ошол буйрукка ылайык төлөп берсин. 18 миллион сум акчага канча семент келет? Кайра эсептеп үйгө жете турган акча беришсе турак жайды тикелеп алат элек. Дагы айта кетчү нерсе, үй салыш үчүн мөөнөт берилиши кажет. Булар болсо 5 күн ичинде көчүп кеткиле деп атышат. Шашылышта каяка көчөбүз? Семент бербесе, шифер бербесе, милицияны алып келип мажбурлап жатышат. Кантип көчөбүз?
Миндон айылындагы үйү бузулган кишилерге талаалардагы шыйпаңдарда убактылуу жашап туруу сунушталган. Бирок жергиликтүү эл ал жакта жашаганга шарт жок экенин белгилешет. Берилген участкаларга салына турган үйлөр кышка чейин бүтпөй турганын билдирген айыл тургундары сууктан кантип чыгабыз деп кабатыр. Фергана районунун акими Садыкжон Имамалиев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, үйү бузулгандарга белгиленген тартипте акча жана жер бөлүнгөнүн айтып, арызданууга негиз жок экенин белгиледи.
Бардык документтер жасалган, акчалар да эсептелип бүттү. Айыл тургундары банктан акчаларын алып кетиши керек. Өздөрү суранган эң жакшы жерден участка бөлүп бердик. Лицензиясы бар баалоочулар эсеп китеп иштерин жүргүзгөн. Үйү бузулгандарга бардык шарттарды жаратып беребиз. Керек болсо адамдарды алып барып, аларды көчүрүп, турак жайын тикелеп бергенге да даяр болуп турабыз.
Соңку кездери Өзбекстандын чек ара аймагында жүздөгөн үйлөр бузулду. Ал арада турак жайынан ажырагандар тарабынан компенсацияга нааразы болгондор да улам көбөйүп жатат. Кээде арыздангандардын талабына жараша чара көрүлгөн учурлар да болду. Мисалы, өткөн жылы Наманган облусунда аткаминерлер 61 арызданууну компенсация алуу укугунан ажыраткан. Бирок кийинчерээк мындай чара колдонгон аткаминерлер административдик жазага тартылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу. Эми Түркмөнстан окуяларынан президент Курбангулу Бердимухамедов Борбор Ашхабадта ага айкел орнотулушуна каршы чыкпады же болбосо кол алдындагыларга бул маселени элдин эркине жараша чечүүнү тапшырды. Мамлекеттик теленин репортажына караганда президентке элдин ага Ашхабадта айкел тургузуу боюнча каалоосу ал шаардын кезектеги курулуш долбоору менен таанышып жатканда жеткирилди.
Шуң менен баарлыкта вице премьер халкыбыздын милли лидерине болгон Хурмат Сарпазынын жада билин
өкмөттүн вице премьери Рашид Мередов туулгандардын баарынын атынан президент Курбангулу Бердимухамедовко өз элинин жыргалчылыгы үчүн талкпастан кам көрүп жатканына ыраазычылык билдирип, элдин ага болгон жогорку сый урматын айтып, борборубуздун көрүнүктүү жеринде аркадак президентибизге айкел орнотуусуна уруксат берүүсүн суранды. Түркменстандын демократиялык партиясынын төрагасы Касымгулы Бабаев аркадак президентибиздин айкелинин борборубуздун көрүнүктүү бурчуна тургузууга байланыштуу өлкөбүздүн булуң бурчунан өтүнүч сунуштар келип жатканын белгиледи.
Түрлүү күнжөктөрүнөн үрөн көп саандуу теклиптерин келип коюшанын белгиледи.
Деди мамлекеттик теленин диктору.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктын биринчи жарым сааттагы берүүнү аяктадык. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бизден алыстабай турсаңыз болот. Бир аз саамдан кийин азаттык өз ишин улантат.